Ֆայլ 75 Անցավ կես ժամ, հանկարծ կառքը կանգարավ, կոմսը ձգվեց մետաքսե ժապավենը, որի մյուս ծայրը կապված էր Ալիի մատին։ Նոբյացին ցած թռավ նստիքից, բացեց դռնակը, կոմսը դուրս եկավ կառքից։ Աստղալից գիշեր էր, Մոնտե Քրիստոն կանգնել էր Վիրժուիվ բարձունքի տափակ գագաթին, որտեղից երևում էր ամբողջ Փարիզը, մութ ծովի նման, որի մեջ ֆոսֆորափայլ ալիքների պես ծփում են միլիոնավոր լույսեր, այո ալիքների պես, բայց ավելի հախուռն, ավելի անզուսպ, ավելի երերուն, մոլեգնած ու անհակ, քան մրրկածուպ օվկիանոսի ալիքները։ Հանգիշտ չունեն նրանք, միշտ զարնվում են միմյանց, միշտ ծարս են լինում ու սպառնում։ Կոմսը ձեռքով նշան արեց, և կարգը մի քանի քայլ առաջ անցավ, մենակ թողնելով նրան։ Ձեռքերը կրծքին խաչած, Մոնտե Քրիստոն երկար ժամանակ նայում էր այդ խառնարանին, որտեղ շիկանում, հալվում ու ձուլվում են բոլոր մտքերը, որոնք այս խռովահույս խորխորատից դուրս հորդելով հուզում են աշխարը։ Հետո իր տիրական հայացքն այդ Բաբելոնից կտրելով, որը հմայում է թե բարեպաշտ երազողներին և թե ողջամիտ մատերիալիստներին, նա խոնարեց գլուխը և ձեռքերը վեր պարզեց։ «Մեծ քաղաք», շշնջաց նա, «դեռ 6 ամիս էլ չկա, ինչ ոտք դրեցի քո հողը. Ես հավատում եմ, որ ինձ այստեղ առաջնորդեց նախախնամությունը, և բաժանվում եմ քեզնից հաղթանակած, քո պատերի մեջ իմ ներկայության գաղտնիքն Աստծուն վստահեցի միայն, սիրտս նրան բացեցի, նա գիտի, որ հեռանում եմ քեզնից առանց ողակալության, առանց գորոզամտության, բայց ոչ առանց ափսոսանքի. Միայն նա գիտի, որ ինձ պարգևած զորությունը գործադրեցի ոչ անուն ինձ և ոչ անուն մանրախնդիր նպատակների. Մեծ քաղաք, քո հուզումնալից գրկում ես գտա այն, ինչ փնտրում էի. Համբերատար անկապորի պես պեղեցին դերքը չարությունը Երևան հանելու համար, հիմա իմ գործն ավարտված է, այլևս անելիք չունեմ, հիմա արդեն դու չես կարող ոչ ուրախություն տալ ինձ, ոչ վիշտ. Մնաս բարով, Փարիզ, մնաս բարով»։ Մի անգամ էլ գիշերային ոգու նման աչք կացեց ընդարձակ հարթությանը և քայլերն ուղեց դեպի կառքը։ Դռնակը փակվեց նրա հետևից, և կարգն անիմները դղրդացնելով, փոշու մրիկ բարձրացնելով, անհետացավ բլրի մյուս կողմում։ Առանց մի խոսք փոխանակելու, նրանք անցան երկու մղոն։ Մորելը խորասուզված էր մտքերի մեջ, Մոնտե Քրիստոն երկար ժամանակ աչքը չէր կտրում նրանից։ «Մորել», վերջապես ասաց նա, «դուք չեք զղջում, որ եկաք ինձ հետ»։ «Ոչ, Կոմս, բայց ծանր է Փարիզից հեռանալը. Եթե մտածեի, որ Փարիզում մնալով երջանիկ կլինեք, ձեզ այնտեղ կթողնեի»։ «Փարիզում հանգչում է Վալենտինան, և Փարիզից հեռանալը նշանակում է երկրորդ անգամ կորցնել նրան»։ «Մաքսիմիլիան», ասաց Կոմսը, «հարազատները, որոնցից զրկվել ենք, հանգչում են ոչ թե հողում, այլ մեր սրտում. Այդպես է Աստծո կամքը, որպեսզի նրանք միշտ մեզ հետ լինեն. Ես ունեմ այդպիսի երկու հարազատ, որոնք միշտ ինձ հետ են. Մեկին պարտական եմ կյանքս, մյուսին գիտելիքներս. Նրանց հոգին ապրում է իմ սրտում. Երբ տարակուսանքի մեջ եմ ընկնում, խորհրդակցում եմ նրանց հետ, և եթե երբևէ բարիք եմ գործել, ապա նրանց խորհուրդներով միայն. Ականջ դրեք ձեր սրտի ձայնին Մորել և հարցրեք նրան, թե լավ է արդյոք, որ այդքան անսիրալիր եք ինձ հետ»։ «Բարեկամս», ասաց Մաքսիմիլյանը, «սրտիս ձայնը վշտալից է և տանջանքից զատ, ուրիշ ոչինչ չի խոստանում ինձ. Թուլական մարդիկ ամեն բան տեսնում են սև շղարշի տակ. Հոգին ինքն է ստեղծում իր հորիզոնները. Ձեր հոգին մթամած է, այդ նա է ձեր երկինքը ծածկում ամպերով. Թերևս իրավացի եք, ասաց Մաքսիմիլյանը և կրկին ընկավ մտածմունքի մեջ։ Ուղևորությունը կատարվում էր այն հրաշալի արագությամբ, որը կոմսի զորության սահմաններում էր։ Նրանց ճանապարհին քաղաքները երևում ու անհետանում էին ստվերների նման, ծառերը աշնանային քամու առաջին պորտկումներից երերալով հերարցակ հսկաների պես ընդառաջ էին ցլանում նրանց ու վարկենաբար անհետանում։ Հետևյալ առավոտ հասան Շալոն, որտեղ նրանց սպասում էր կոմսի շոգենավը։ Ոչ մի րոպե չկորցնելով, կարգը շոգենավ տեղափոխեցին, ճանապարհորդներն արդեն տախտակամածի վրա էին։ Շոգենավը սարքված էր արագընթաց նավարկության համար և նման էր հնդկական մակույկի։ Անիվներն ասես թևեր լինեին, որոնցով շոգենավը թրչող թրչունի պես թևածում էր ջրի վրա։ Նույնիսկ Մորելին արփեցնում էր այդ արագընթացքը, նրա ճակատը մթագնող ամպերն ասես ցրվեցին քամուց, որը խաղում էր նրա մազերի հետ։ Ինչքան հեռանում էին Փարիզից, կոմսի դեմքը գնալով լուսավորվում էր, զվարթանում, գրեթե աստվածային պայծառություն էր ստանում։ Նա նման էր հայրենիք վերադարձող աքսորականի։ Շատ չանցած երևաց Մարսել քաղաքը, սպիտակ, արևաշող, բազմամարդ Մարսելը, Տիրի և Կարթագենի կրտսեր եղբայրը, նրանց ժառանգորդը միջերկրական ծովում։ Մարսելը, որն ինչքան տարիք էր առնում, այնքան երիտասարդանում էր։ Երկուսի ծրտում էլ հիշողություններն արթնացրին կլոր աշտարակը, Սուրբ Նիկողայոսի ամրոցը, ռատուշան և սալահատակված նավամատույցները, որտեղ երեխա ժամանակ երկուսն էլ խաղացել էին։ Ուստի փոխադարձ համաձայնությամբ դուրս եկան Կաննեբիեր փողոցը։ Ինչ-որ նավ էր մեկնում Ալժիր, բեռները տախտակամածին խմբված ուղևորները, հարազատների ու ընկերների բազմությունը, հրաժեշտի բացականչություններն ու արցունքները միշտ հուզիչ են նույնիսկ նրանց համար, ովքեր ամեն օր ականատես են այդ տեսարանին, սակայն այդ ամբողջ իրարանցումն ազդեցություն չգործեց Մաքսիմիլյանի վրա, որովհետև նամամատույցի լայն սալաքարերին ոտք դնելու պահից նրան ուրիշ միտք էր համակել։ Այստեղ էր, Մոնտեքրիստոյի ձեռքը բռնելով ասաց նա, այստեղ կանգնած էր հայրս, երբ Փարավոնը նավահանգիստ մտավ, հայրս, որին դուք փրկեցիք մահից ու խայտառակությունից, այստեղ գիրկս նետվեց։ Մինչև հիմա դեմքիս վրա զգում եմ նրա արցունքները, լաց էր լինում ոչ միայն նա, մեզ նայելով լալիս էին շատերը։ Մոնտեքրիստոն ժպտաց։ Ես կանգնած էի այնտեղ, ասաց նա, մատնացույց անելով փողոցի անկյունը։ Նոր էր խոսքն ավարտել, երբ մատնանշված անկյունից վշտալից հառաչանք լսվեց, և նրանք տեսան մի կնոջ, որը ձեռքով հրաժեշտի նշան էր անում մեկնող շոգենավի ուղևորներից մեկին։ Նրա դեմքը քողածածկ էր։ Մոնտեքրիստոն այնպիսի հուզմունքով նայեց այդ կնոջը, որ նրա այլայլումը չէր վրիպի Մորելի աչքից, եթե վերջինս իր հայացքը հարաշ չլիներ նավի տախտակամածին։ «Տեսեք», բացականչեց Մորելը, «զինվորական համազգեստով այն երիտասարդը, որը ձեռքով հրաժեշտ է տալիս, Ալբեր դե Մորսերն է»։ «Այո», ասաց Մոնտեքրիստոն, «ես էլ նրան ճանաչեցի»։ «Ինչպես, չէ՞ որ դուք հակառակ կողմն էիք նայում»։ Կոմսը ժպտաց, ինչպես ժպտում էր միշտ, երբ չէր ցանկանում պատասխանել, և կրկին աչքերը հառեց քողածածկ կնոջը, որն աներևութացավ փողոցի անկյունում։ Այդ ժամանակ դիմեց Մորելին։ «Թանկագին բարեկամս», ասաց նա, «այս քաղաքում անելիքներ չունեք»։ «Պետք է այցելեմ հորս գերեզմանը», խուլ ձայնով պատասխանեց Մորելը։ «Լավ, գնացեք և այնտեղ սպասեք ինձ, ես կգտնեմ ձեզ»։ «Դուք բաժանվում եք ինձնից»։ «Այո, ես էլ մի սրբազան պարտք ունեմ կատարելու»։ Մորելը սեղմեց կոմսի ձեռքը, տխուր գլխով արեց ու քայլերն ուղղեց քաղաքի արևելյան մասը։ Մոնտեքրիստոն սպասեց, մինչև Մաքսիմիլյանն աներևույթ եղավ, և հետո միայն քայլերն ուղղեց դեպի Մելյանի ծառուղին, ուր գտնվում էր այն համեստ տնակը, որն այս պատմության հենց սկզբից ծանոթ է մեր ընթերցողներին։ Այդ տնակն առաջվապես ստվերախիտ ծառերի հովանու տակ էր, և ծառուղին մարսելցիների զբոսավայրն էր։ Տնակն ամբողջովին ծածկվել էր վայրի խաղողի թփերով, որոնց սև ծռմռված ոսկերը հյուսապատել էին հարավային արևի կիզիկ շողերից դեղնած քարե պատերը։ Մուտքի մոտ տրորվելուց մաշված երկու աստիճան կար։ Դուռը սարքված էր երեք տախտակից, որոնք ամեն տարի չորանում ճեղքվում էին, սակայն սոսին ձուներք բնավ չէին տեսել ու համբերատարությամբ սպասում էին աշնանային խոնավությանը կրկին միանալու համար։ Այդ տունը, որ խարխուլ լինելով հանդերձ սքանչելի էր և անշուք լինելով ուրախ տեսք ուներ, ժամանակին Դանտեսի հոր տունն էր։ Բայց ծերունին զբաղեցնում էր ձեղնահարկը միայն, իսկ կոմսը Մերսեդեսի տնօրինությանն էր հանձնել ամբողջ տունը։ Երկարակող կինը, որին Մոնտե Քրիստոն տեսել էր նավահանգստում, այդ տունը մտավ և հենց այն միջոցին, երբ կոմսը հայտնվեց փողոցի անկյունում, նա փակում էր դուռը, այնպես որ կոմսը մի պահ միայն տեսավ նրան։ Սանդուղքի մաշված աստիճանները վաղուց ծանոթ էին կոմսին, նա շատ լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է բացել խարխուլ դռնակը, լայնագլուխ մեխի օգնությամբ ներսի փականքը բարձրացնելով։ Եվ առանց դուռը բախելու, առանց իր գալեստյան մասին որևէ մեկին նախազգուշացնելու, կոմսը ներս մտավ որպես բարեկամ, որպես տանտեր։ Տան հետևում կար լուսավոր ու արևոտ մի փոքրիկ այգի, որտեղ Մերսեդեսը մատնանշված տեղում գտել էր այն գումարը, որն ըստ կոմսի հավաստիացման թաղված էր այնտեղ 24 տարի առաջ։ Մուտքի դրանշեմից երևում էին այգու առաջին ծառերը։ Ներս մտնելով, կոմսը լսեց հեկեկոցին նմանվող հառաչանք։ Հայացքն այդ ձայնի կողմն ուղելով, նա հասմիկից իր անագույն, երկարոտ ծաղիկներով ծածկված տերևախիտ թփերի տակ տեսավ Մերսեդեսին, որը նստարանին նստած լալիս էր։ Մերսեդեսը հետ էր գցել դեմքի քողը, և գլուխը ձեռքերին հենած միայնության մեջ ազատություն էր տվել հեկեկանքին ու առաջանքներին, որոնք զավակի ներկայությամբ երկար ժամանակ ստիպված էր զսպել։ Մոնտե Քրիստոն մի քանի քայլ առաջ գնաց ոտքերի տակ խշրտած ավազը։ Մերսեդեսը գլուխը բարձրացրեց ու վախեցած ճչաց. «Տիկին», ասաց կոմսը, «ես արդեն անզոր եմ ձեզ երջանկություն տալու, բայց կցանկանայի մխիթարել. կընդունեք ինձնից բարեկամական այդ մխիթարանքը»։ «Այո, ես շատ դժբախտ եմ», պատասխանեց Մերսեդեսը, «ես մենակ մնացի աշխարում. Մի զավակ ունեի միայն, նա էլ հեռացավ ինձնից»։ «Եվ ճիշտ վարվեց տիկին», առարկեց կոմսը, «նա ազնիվ երիտասարդ է. Նա հասկացավ, որ ամեն մարդ պետք է իր պարտքը կատարի հայրենիքի հանդեպ. ոմանք տալիս են նրան իրենց տաղանդը, ոմանք աշխատանքը, մյուսներն անքուն պահակ են կանգնած կամ զոհում են իրենց կյանքը հանուն նրա»։ «Ձեզ մոտ մնալով նա պետք է անօգուտ կյանք վարեր և չկարողանալով փարատել ձեր վշտերը, անզորությունից չարամիտ ու անհոգի կդառնար. իսկ հիմա, իր դժբախտությունների դեմ մաքարելով, նա երջանկության կհասնի և ուժեղ ու զորավոր կդառնա»։ «Թողեք, որ վերակերտի իր և ձեր ապագան տիկին», համարձակվում եմ հավաստիացնել, «որ այդ ապագան վստահելի ձեռքերում է»։ «Ձեր խոստացած երջանկությունը, որն ամբողջ հոգով աղերսում եմ Աստծուն շնորել նրան, ես արդեն վայելել չեմ կարող»,  տխրորեն գլուխը տարուբերելով ասաց տարաբախտ կինը։ «Հոգիս ջախջախվել է, շուրջս ամեն ինչ տակնու վրա է եղել, և ինձ թվում է, թե կանգնած եմ գերեզմանի եզրին»։ «Դուք լավ արեցիք կոմս, որ օգնեցինք ինձ վերադառնալ այս քաղաքն, ուր երբեմնի այնքան երջանիկ էի»։ «Մարդ պետք է մեռնի այնտեղ, որտեղ երջանկություն է վայելել»։ «Ձեր դառը խոսքերը տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «այրում են սիրտս. ցավս կրկնապատկվում է այն մտքից, որ իրավունք ունեք ինձ ատելու, ձեր բոլոր թշվառությունների պատճառը ես եմ։ Ինչու մեղադրելու փոխարեն չեք խղճում ինձ։ Այդ դեպքում ավելի մեծ ցավ պատճառած կլինեիք։ Ատել ձեզ, մեղադրել Էդմոն, ատել ու մեղադրել մի մարդու, որը խնայեց որդուս կյանքը, չէ՞ որ դաժան որոշում էիք ընդունել, սպանել պարոն դը Մորսերի միակ զավակին, որով նա այդքան հպարտանում էր։ Նայեք ինձ և կտեսնեք, դեմքից հանդիմանության որևէ նշույլ կա արդյոք։ Կոմսը բարձրացրեց աչքերն ու նայեց Մերսեդեսին, որը նրան էր մեկնել երկու ձեռքը։ Նայեք ինձ, անսահման տխրությամբ շարունակեց Մերսեդեսը։ Գեղեցկությունը սխամրել է, աչքերիս հուրը մարել։ Անցան այն օրերը, երբ գալիս է Էդմոն Դանտեսին ժպտալու, որը սպասում էր ինձ վերնահարկի լուսամուտի մոտ, որտեղ ապրում էր նրա ծեր հայրը։ Այդ ժամանակից անցել են տանջալից շատ օրեր, և անդունդ են բացել իմ ու անցյալի միջև։ Մեղադրել ձեզ Էդմոն, ատել ձեզ բարեկամս, ոչ, ես ինձ եմ ատում և ինձ եմ մեղադրում, ես եմ հանցավորը, բացականչեց նա, ձեռքերը միակցելով։ Եվ դեռ անպատիժ եմ մնացել, ես ունեի հավատ, անմեղություն և սեր, երեք պարք է, որ երկինքը շնորում էր միայն հրեշտակներին, իսկ ես դժբախտս չապավինեցի Աստծուն։ Մոնտե Քրիստոն լուր ձեռքը մեկնեց նրան։ «Ոչ, բարեկամս», ասաց Մերսեդեսը, մեղմորեն հետ քաշելով ձեռքը, «արժանի չեմ, դուք խնայեցիք ինձ, մինչդեռ ձեր պատժած բոլոր մարդկանցից միայն ես արժանի չէի գթության, մյուսները հանցագործ դարձան ատելությունից, ագահությունից, եսասիրությունից դրդված, իսկ ես փոքրոքությունից»։ Նրանք նպատակ ունեին, իսկ ես վախեցա։ «Ոչ, մի սեղմեք ձեռքս, Էդմոն, զգում եմ, որ ուզում եք բարի խոսք ասել ինձ, մի ասեք, պահեք ուրիշ մեկի համար, ես արժանի չեմ, տեսեք»։ Նա բոլորովին հետ գցեց քողը, մազերս ճերմակել են վշտից, աչքերս այնքան արցունք են թափել, որ շրջանակվել են կապույտ ստվերներով, կնճիռներն ակոսել են ճակատս, իսկ դուք, Էդմոն, առաջվա պես երիտասարդ եք, գեղեցիկ, հպարտ, որովհետև հավատ ունեիք և արիություն, որովհետև ապավինեցիք Աստծուն և Աստված օգնության ձեռք մեկնեց ձեզ, իսկ ես փոքրոքի էի, ուրացա Աստծուն ու Աստված լքեց ինձ, և ահա թե ինչ օրի հասա»։ Արցունքները հորդում էին Մերսեդեսի աչքերից, սիրտը ճմլվում էր տխուր հիշատակներից։ Մոնտեքրիստոն հարգալից համբուրեց նրա ձեռքը, բայց Մերսեդեսը զգաց, որ այդ համբույրը հրաբորբոք չէր, ասես դորոշմված լիներ սրբականդակի մարմարյա ձեռքին։ «Կան այնպիսի դժբախտ մարդիկ», շարունակեց Մերսեդեսը, «որոնց առաջին իսկ սխալը փշրում է նրանց ամբողջ ապագան. ես ձեզ մեռած էի համարում, ուրեմն պետք է ինքս էլ մեռնեի, ինչ օգուտ, որ սրտումս անդադար ձեր սուքն էի անում. 39 տարեկան հասակում ծերացա և ուրիշ ոչինչ. ինչ օգուտ, որ բոլորի մեջ միայն ես ճանաչեցի ձեզ. ես փրկեցի որդուս կյանքը, բայց միթե պարտավոր չէի փրկել նաև այն մարդու կյանքը, որին ամուսին էի ընտրել, որքան էլ մեծ լիներ նրա մեղքը. իսկ ես թողեցի, որ նա մեռնի, դեռ ավելին, ես ինքս արագացրի նրա մահ մի մանգթությամբ, իմ արհամարանքով, չմտածելով և չցանկանալով իսկ մտածել այն մասին, որ իմ պատճառով էր երթմնազանց ու դավաճան դարձել. Վերջապես ինչ օգուտ, որ զավակիս հետ եկա այստեղ, քանի որ բաժանվեցի նրանից, մենակ թողեցի, հանձնեցի մահաբեր Աֆրիկային. Այո, ես փոքրոքի էի, ես ուրացա սերս, և բոլոր ուրացողների նման դժբախտություն բերի ինչ շրջապատող մարդկանց»։